ārkārtīgi spēcīgs un ļoti, ļoti īpašs mūziķis. Viņš atbilda tik ļoti festivāla idejai tieši ar to veidu, kā viņš muzicē. Tas, ka viņš ir absolūts virtuos un vienkārši uz trim stīgām spēj radīt brīnumus, kā dēļ viņu dēvē arī par balalaikas Paganīni vai Jimi Hendrixu, jo viņš arī atklāja jaunus veidus un paņēmienus un pilnīgi jaunu instrumenta pielietojamību. Viņa neviens skaņdarbs nav pierakstīts notīs. Tas varējās no koncertu uz koncertu tieši atkarībā no tā, kam viņš spēlē. Jo viņam nav svarīgi parādīt sevi, bet viņam ir svarīgi dabūt šo kopīgo sajūtu ar klausītāju.